Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se među ostalim bavimo reakcijama na najavu pokreta Samoopredjeljenje da će sutra zatvoriti granicu za prolazak robe iz Srbije na Kosovo. Istražujemo zašto opada podrška građana Srbije evropskim integracijama, te zašto su u Bosni i Hercegovini političarima puna usta zaštite naroda, a niko ne brine za zaštitu ljudskih prava čovjeka pojedinca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski zvaničnici, diplomatski kor i predstavnici međunarodne zajednice u Prištini zabrinuti su najavljenom subotnjom blokadom granice sa Srbijom koju organizuje Samoopredjeljenje. Oni zajedno poručuju da planirane akcije neće biti od koristi ni za Kosovo, ni za njegovu evropsku budućnost i neće biti od pomoći u normalizaciji dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom. Slušate Amru Zajneli.
Dan uoči akcije Srbija ne prolazi, pokret Samoopredjeljenje je saopštio kako će učiniti sve da protesti proteknu mirno. Organizatori akcije, inače članovi druge po veličini opozicione partije, izjavili su da će oko 200 ljudi biti dežurno na dva granična prelaza sa Srbijom, Merdare i Bela zemlja. Lider Samoopredjeljenja Albin Kurti je kazao da protesti neće sprečiti kretanje ljudi, već samo ulazak robe iz Srbije na Kosovo, a aktivisti će svojim telima sprečavati prolaz šlepera i automobila sa srpskim registarskim tablicama.
Reciprocitet
je vrednost Evropske unije. Zemlje Evropske unije priznaju se međusobno i neguju recipročne odnose. Ne postoji niti jedan primjer u svetu gde dve zemlje koje nemaju diplomatske odnose i koje ne priznaju jedna drugu imaju sporazume o slobodnoj trgovini, kao što je to slučaj s Kosovom i Srbijom, kazuje Kurti. On je naglasio da sutrašnji protesti nisu protiv Srba u Srbiji ili na Kosovu, već protiv države Srbije. Prethodno intervju za naš radio Visar Ümer iz ovog pokreta istekao da je cilj akcije provođenje usvojenog predloga u Skupštini Kosova koji poziva na uvođenje ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom, pošto to, kako je kazao, vlada Kosova ne čini. Vlada je do sada nekoliko puta saopštila da neće provesti ovu odluku i pored toga što ima obavezu. Iz tog razloga neophodno je da se građani organizuju i sami provedu ovu odluku, kazuje Ümeri. Ümeri dodaje da će granični prelazi biti blokirani se dok vlada ne donese operativnu odluku o reciprocitetu i dok ne počnu provoditi mera o institucionalnoj blokadi Srbije, s obzirom da sporazumi nisu dobri za Kosovo. Sa druge strane, zvaničnici, strani diplomati i predsjednici međunarodne organizacije upozorili su pokret Samoopredjeljenje da će posljedice bilo kakvih incidenata sami snositi. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je sve građane da ne blokiraju puteve i granične prelaze Kosova sa ostalim zemljama, kao i da ne ometaju kretanje ljudi i robe. Citiram, pravo građana na proteste je legitimno i regulisano je zakonima Republike Kosova. Organizacija mirnih protesta jednog političkog parlamentarnog subjekta, u ovom slučaju pokreta Samoopredjeljenje, uključuje odgovornost za način, cilj, razvoj i tok protesta, kaže se u saopštenju predsjednice Kosova. I premijer Kosova Hašim Tači je rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa u četvrtak da su takve akcije protivzakonite i protivustavne i da neće biti dozvoljene. On ističe da je akcija Samoopredjeljenje uperena protiv državne institucije i da ona provocira nasilno preuzimanje vlasti. Tako nešto se neće desiti u slobodnom, nezavisnom, suverenom i demokratskom Kosovu. Najave lidera ove partije o nasilnim akcijama su zlosutne za Kosovo. Niko ne može dobiti vlast upotrebom sile. Veliki patriotizam danas predstavlja poštovanje ustava i zakona. Država Kosovo će funkcionisati na osnovu ustava i zakona, a ti lideri preuzimaju ličnu odgovornost za iniciranje nasilnih akcija protiv kosovskih institucija, poručuje Tači. I ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu zabrinute su planiranim blokadama graničnih prelaza na Merdaru i Beloj zemlji. U zajedničkoj izjavi za javnost diplomatska petorka pozvala je Samoopredjeljenje da se uzdrži od bilo kakvog nasilja ili provokacija protiv policije. Uvereni smo da će policija Kosova podržana Euleksom i KFOR-om pokazati uzdržanost i profesionalizam i da neće reagovati na bilo kakvu provokaciju, no za sve nemile posljedice odgovorni su aktivisti samopredeljenja, kaže se u saopštenju petorke. A građani Prištine sa kojima smo razgovarali različito razmišljaju o najavljenoj blokadi. Rahim Sediju smatra da Kosovu nije potrebna blokada teritorije. Dok Evropa otvara svoje granice, mi zatvaramo. Možda oni imaju razloga za to, pošto Srbija ne provodi recipročne mere, ali smatram da je ovo ishitrena reakcija. Verujem da im ni bezbednosni organi neće dopustiti da to urade, ocenjuje se Diju. Mislim da nije vreme za to, jer sve ovo može negativno da utiče na našu prisutnost u Evropsku uniju, razmišlja i Abdul Jašari. Bljerta Dervišoli, međutim, ne smatra opravdanim reakcije vlade. Zašto bi mi dopustili ulazak robe iz Srbije kada Srbija ne dozvoljava uvoz robe sa Kosova? Podržavam samoopredeljenje, rekla nam je Dervišoli. Mislim da je samoopredeljenje u pravu. Oni imaju veliku podršku studenata i ja sam lično uz njih, izjavio je Kuštrim Ljeci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Podrška građana Srbije eurointegracijama zabilježila je još jedan pad, iako ne tako drastičan. Sa 53%, koliko je iznosilo prije pola godine, danas bilježimo svega 51%. Istraživanje pokazuje da i građani u sve većem broju za odlaganje kandidature krive vlast, koje šalju poruke da se problem Beograda i Prištine mora riješiti nezavisno od evropskih integracija. Tu poruku, kažu analitičari, političari ne bi smjeli ignorisati. Bilježi Oknjen Zorić.
Ako bi građani Srbije danas odlučivali o učlanjenju zemlje u Evropsku uniju, za bi glasalo 51% njih, odnosno 2% manje nego 6 mjeseci ranije, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Iako je u oktobru i novembru podrška padala i do 46%, ona sada polako raste, mada je to i dalje jedna od najslabijih podrške evropskom putu zemlje od 2000. godine i demokratskih promjena.
Moje mišljenje da ne treba da ulazimo u što je integracija.
U čega?
Pa u principu sad se Evropska unija raspada, mislim sad, kad nismo do sada ušli, sad ne bi trebali ni sada, da se okrenemo ka Rusiji, Kini, Briku i tako dalje.
Nama je svejedno da ćemo biti u Evropskoj uniji, da ćemo biti sve, nama je važno da preživimo, evo radimo po ceo dan ovako da bi došlo do dinara.
Malo ćemo dobiti od Evrope, ne znam šta ćemo dobiti. Nisam ja baš nešto zagrejan za nju.
Srbija u svakom slučaju treba da ide, da bi napredovala, ali pitanje je da li će stići da uđe.
Kao ptica trkačica, mislim, mi smo gladni kojot koji je juri, kažemo evo ispunili smo i ovaj uslov, e, ima još nešto.
Ko je za to kriv?
Ponajviše ono naši političari, naravno. Jer deluje kao da ono rade, kao rade za to, ali da zapravo vrlo rade protiv toga.
Interesantan je podatak da za prepreke na putu ka Evropi, pre svega za decembarsku odluku Evropske komisije da eventualno dodeljivanje statusa kandidata Srbiji odloži za 3 mjeseca, građani u najvećoj meri krive ovdašnje vlasti, ukazala je direktorka kancelarije Milica Delević. Građani Srbije za sporo napredovanje zemlje ka Evropi u daleko manjem procentu krive dešavanja u samoj Evropskoj uniji, dok situaciju na Kosovu kao razlog prepoznaje tek 5% stanovništva.
Mi obično kad ih pitamo, to dobijemo prilično nekako podeljeno odgovornosti između Evropske unije i nas u zemlji. Međutim, iako građani izrazito loše se izjašnjavaju o politici uslovljavanja, na pitanje ko mislite da je najodgovorniji što Srbija nije dobila status kandidata, većina krivicu stavlja na nas, svaljuje na našu stranu. Znači, 53% kaže vlast, rukovodstvo države, politika države, političari, 5% kaže situacija na Kosovu, 4% kaže narod, mi sami, situacija unutar Evropske unije 32%.
Srbija u februaru i martu u Briselu izlazi na popravni ispit. Međutim, do ovih dana nisu prevaziđene sve prepreke u odnosima s Prištinom, što će biti ključno za dobijanje kandidature. I građani Srbije, njih 70%, Kosovo prepoznaju kao ključni uslov za Srbiju na njenom evropskom putu. Interesantno je da istovremeno veliki broj njih, čak 75%, smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rešavati zbog nas samih, odnosno nezavisno od evropskih integracija.
Kad je već situacija takva i kada doživljavaju da je to uslov koji postavlja Evropska unija, mi smo ih pitali šta mislite, da li bi probleme odnosa Beograda i Prištine trebalo rješavati i bez obzira na Evropsku uniju. I dobili smo jedan vrlo jak odgovor, 75%, probleme bi trebalo rješavati i nezavisno od Evropske unije. 19% smatra sa Prištinom se ne treba dogovarati o rješenju bilo kojih problema sem statusa Kosova. Mi smo do sada uvijek imali odgovor da reforme su važne, ne zbog Evropske unije, nego su važne zbog nas, ali sada smo dobili odgovor, probleme koje imamo treba da rešavamo nezavisno od toga što rešenje traži Evropska unija.
Građani su, čini se, vlastima uputili važne poruke o politici kakvu vodi. Sada je na vlasti da te poruke čuje i razume, smatra Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Ona istovremeno, kao ohrabrujuće, vidi što evroskepticizam, odnosno pad podrške evropskim integracijama, nije porastao u većoj meri, imajući u vidu da je aktuelna vlast, iako je realnost bila drugačija, lestvicu očekivanja u prethodnim mesecima podigla veoma visoko, promovišući uverenje da ćemo u status kandidata dobiti i datum od počinjanja pregovora.
U ovom trenutku mi se čini da je ta retorika od strane vlasti značajno oslabila, znači da prosto Evropska unija je ušla u drugi plan i u tom građanima je prepušteno da sami procene i čini mi se da je veoma ohrabrujuće da oni zapravo suštinski vide da Evropski put Srbije je jedini moguć put, da je taj put važan zbog reformi, da se Kosovo mora rješavati zbog nas samih, a ne zbog Evropske unije. Prema tome, to su nekakve ozbiljne poruke koje su građani poslali političarima i ja se iskreno nadam da će oni umeti da ih čuju, razumeju i u tom kontekstu i primene.
A kakve koristi građani Srbije vide od članstva u Evropskoj uniji? Veliki procenat od onih koji integracije podržavaju ističe da će to doneti više mogućnosti zapošljavanja, kao i da će voditi boljoj budućnosti mladih. Nešto manje njih izdvojilo je mogućnost slobodnog putovanja po zemljama Unije, a mnogi građani uvereni su da će to pomoći da se uredi stanje u državi. Također, pojedini strahovi od članstva su počeli da opadaju, ali su se pojedine zablude održale. Tako, na primjer, najveći broj građana i dalje smatra da je Rusija daleko veći donator Srbije od Evropske unije. Istina je, međutim, da države Unije u ukupnoj pomoći učestvuju sa 78%, dok Rusija učestvuje statistički neprepoznatljivo, odnosno ispod 0,03%. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prostim prebrojavanjem u Srbiji je utvrđeno da ta država ima ni manje ni više nego 170 agencija, fondova, savjeta, zavoda, direkcija, uprava i sličnih birokratskih entiteta. To građane i privredu godišnje košta između 820 i 850 miliona eura. Cilj gomilanja ovih suvišnih tijela, čije se nadležnosti prepliću skoro i petorostruko, jeste, kaže Branka Trivić, upošljavanje partijskih poslušnika i skrivanje tragova novca, odnosno, prostije rečeno, pranje novca.
Posle izbora će moći da se bave istraživanjem njihove pomorske nesreće. Ovako je jedan čitalac prokomentarisao vest da je Srbija, zemlja koja ne izlazi na more, osnovala i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća. U Nemačkoj, najvećoj evropskoj zemlji od 80 miliona stanovnika, postoji samo 6 agencija, u Finskoj ih je 9, Slovačkoj 8, Češkoj 11, susedna Hrvatska ih ima 47, ali je najavila da će taj broj iduće godine prepoloviti. Pa šta će onda toliko agencija vlasti Srbije? Na pitanje zašto bar u populističke svrhe nije zatvorila bar neku od tih parazitskih partijskih agencija, Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže:
tamo su kadrovi po toj stranačkoj liniji i upošljeni, a idu izbori, njima bi bilo potrebno da se vjerojatno otvori još 100 agencija. Međutim, nažalost, to je sad nemoguće jer u budžetu nema dovoljno novca ni za sve ovo do sada.
Rajić navodi da 30,6% zaposlenih u Srbiji radi u javnom sektoru, po čemu je zemlja evropski rekorder. U Nemačkoj je, primjera radi, ta brojka samo 6,7%. Unija poslodavaca Srbije obratila se vladi i tražila da se više od 100 agencija osnovanih u posljednjih 5 godina ukine i da se između 820 i 850 miliona evra, koliko godišnje koštaju, preusmere u nešto što bi donelo beneficije privredi.
Da se otvori Razvojna banka Srbije, ovaj novac bi bio daleko korisniji privredi, pre svega zbog razvoja malih i srednjih preduzeća koje su u posljednje 4 godine u Nemačkoj neprestanoj stagnaciji.
Broj agencija po kojem je Srbija rekorder u Evropi, a najverovatnije i u svetu, slika je jedne neozbiljne, neodgovorne i bahate vlasti koja je okrenuta isključivo sebi. Tako zbrinjava svoje političke kadrove, ali ostvaruje i druge benefite posredstvom tih agencija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Kroz njihovo snimanje i delovanje praktično se prikrivaju tokovi novca. Naime, umjesto da se novac isplaćuje za one namere kojima je budžetom predviđen sa računa ministarstava, prelivanjem, prebacivanjem novca na račune agencija, fondova, praktično se trag novca gubi i nestaje. Svi oni koji su zaduženi za praćenje tokova novca, to je pre svega državna revizorska institucija, praktično se gube u ovoj magli u kojoj nestaju tokovi novca kao reke ponovice. Negde se pojavljuju ponovo, a da pritom niko više ne može da uđe njihov trag, niti zašto je taj novac potrošen.
Dobrašinović podsjeća na jedan slučaj prelivanja novca iz ministarstva na agenciju i kasnije gubljenje kontrole nad tokom tog novca.
Pored ministarstva za zaštitu životne sredine postoji Republički fond za zaštitu životne sredine, čiji je predsjednik upravnog odbora ujedno i ministar u ministarstvu životne sredine. Tako je recimo 2008. i 2009. godine fond za zaštitu životne sredine prebacio na račun firme koja se zove Alpina 1.060.000 evra za početak radova na izgradnji regionalne deponije u Prokuplju. Interesantno je da taj novac jeste stigao do Alpine, naravno, ali da radovi na deponiji nikada nisu započeti. Zanimljivo je preko toga što radovi nikada nisu započeti, da niko nikada nije potraživao taj novac nazad. Tako da prema našim saznanjima taj novac nikada nije vraćen u budžet Republike Srbije. Mi smo odgovor tražili od Fonda za zaštitu životne sredine i odgovora nije bilo. Pošto je to javno objavljeno, o tome saznanjima javno tužilaštvo, nikada niko nije pokrenuo istragu. Eto, to je jedan od primjera kako stvari deluju ti fondovi, agencije. To u stvari nisu institucije, to su firme koje služe zadovoljavanju privatnih potreba političkih struktura i pojedinaca iz vladajuće partije, pre svega Demokratske stranke.
Upitan da li je upravo govorio o pranju novca preko agencije, odnosno fonda, Dobrašinović kaže.
Pa ako ovo što sam sad navio nije primjer pranja para, onda ne znam šta jeste. Ako neko dobije novac na račun, ne izvede radove, ne započne ni, pritom država ne potražuje novac nazad, onda se postavlja pitanje šta se desilo s tim novcem. Zašto je država, zašto su poreski obveznici platili tih 1.060.000 evra u konkretnom slučaju? A takvih primjera sigurno ima puno.
Ni Miljenko Dereta, čelnik građanskih inicijativa, nije daleko od prethodnog sagovornika u zaključku o tome čemu služi sijaset raznih vladinih para agencija, fondova i zavoda.
To je legalizovanje korupcije i partokratije, jer na taj način vi na državu prebacujete svoj partijski interes. I oni koji su vlasnici pojedinih ministarstava, kako je to kod nas uređeno, jel, partije, naprosto formiraju agencije da bi na taj način se odužile svojim najposlušnijim članovima. S jedne strane i s druge strane to je način da kroz najizgled legalan način, to jest u okviru zakona, odvojite sredstva iz budžeta koje onda možete koristiti opet u okviru tako napisanih zakona za neke interese koji sasvim sigurno nisu opšti interesi i nisu interesi građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću iskaz je dao Paul Grunewehen, još jedan pripadnik holandskog bataljona Ujedinjenih naroda u Potočarima. On je u julu 1995. godine svjedočio protjerivanju Bošnjaka iz Srebrenice te odvajanju muškaraca i dječaka za kasnije likvidacije. Prema njegovom priznanju, pripadnici UN-a nisu bili dovoljno učinkoviti.
I sam svjedok Grunewehen je osobno vidio jedno ubojstvo Bošnjaka kod zloglasne bijele kuće u koju su se dovodili muškarci i dječaci prije nego što su odvezeni na gubilište. Tužiteljica Vest je pročitala sažetak svjedokovog opisa riječima sudske prevoditeljice.
Vojnici su ga odveli i prisilili ga da stane uza zid licem prema zidu. Zatim ga je sa udaljenosti od neka 3 metra jedan od njih ustrijelio u potiljak i on se srušio. Svjedok je prijavio taj događaj svojim pretpostavljenima.
Cijela situacija podgrijavala je strah od vojske Republike Srpske, što je bivši pripadnik nizozemskog bataljona označio kao glavni motiv napuštanja zaštićene zone Srebrenica od strane bošnjačkih žena i djece kojima je bilo dozvoljeno otići. Zato se to, prema Grunewehenu, ne može ocijeniti kao dobrovoljno.
Da kako da nisam mogao vidjeti sve što se tamo događalo, no s obzirom da su ljudi bili toliko preplašeni, iz tog razloga pretpostavljam da tamo nisu došli dobrovoljno.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je ukazao da je svjedok Runevehen bio u sporno vrijeme neiskusan budući da je imao 18 godina, te je nastavio plasirati svoju tezu kako je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu zbog oružanih aktivnosti armije BiH u spomenutoj zoni koja je trebala biti demilitarizirana.
Drugi dio pitanja iz moje teze je da je postoji 28. divizija sa 3 tenka, najmanje jednom samohotkom, minobacačima svih kalibara. Ali ja sada pitam, da li ste imali pristup u svaki kutak enklave tako da se uvjerite da ova 28. divizija ništa ne krije od vas?
Nakon Grunewehena kao sljedeći svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini iskaz će dati Roger Patelski, još jedan pripadnik UN-a 95. godine u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nakon što su se punih 15 mjeseci politički lideri u Bosni i Hercegovini dogovarali o formiranju vlasti, jako su dobro uvježbali zaštitu nacionalnog, ali i kršenje svih ostalih ljudskih prava, posebno pojedinca koji nije ni politički ni nacionalno svrstan. Nevladin sektor zabrinut je otvorenim pokušajima političkih partija da zagospodare svim radnim mjestima u državi. Što je taj način rada protivustavan, to gore po ustav, rekli bi cinici. Bilježi Dženana Karabegović.
Prvi put u posljednjih 16 godina na pozicijama u državnim agencijama koje vrše nadzor nad radom vlasti bit će imenovani partijski kadrovi. Rezultat je to stranačkih dogovora o njihovoj raspodjeli. Tako će primjerice Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije, Kancelarija za reviziju institucija BiH te Kancelarija za razmatranje žalbi biti pod stranačkom šapom. Milenko Šego, glavni revizor Bosne i Hercegovine, kaže za naš program da ne postoji država u svijetu u kojem stranke postavljaju svoje kadrove za revizore, jer se svi pridržavaju zakona o reviziji u kojem se jasno kaže da ni jedan revizor ne smije biti član neke političke stranke.
U uredu za reviziju važna je profesija, važna je neovisnost i kako ćemo sutra imati izvješće o izvršnoj reviziji, kome ćemo ga podnijeti ukoliko to izvješće bude podnosio generalni revizor koji je postavljen kao član neke političke stranke.
Inače, prema stranačkom dogovoru Kancelariju za reviziju institucija BiH treba da preuzme SDP, stranka koja se sve godine dok je bila opoziciona, pa čak i tokom posljednjih 15 mjeseci koliko su trajali pregovori o formiranju vlasti, pod navodnim znacima zalagala da stručnost bude ispred stranačkog i nacionalnog interesa. Partija koja je predizbornu kampanju vodila pod sloganom Država za čovjeka, u trenutku kada je osvojila vlast, čovjeka je stavila u drugi plan. Na našu konstataciju kako je moguće da su do jučer zagovarali jedno, a danas nešto sasvim drugo, Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a, kaže.
Tačno je jedino da će ljudi sa kvalitetnim referencama, prije svega jasnim, profesionalnim odnosom prema poslovima koji su radili u nekoj ranijoj fazi, moguće konkurirati, ali da će biti jako važno i njegovo političko opredjeljenje.
Ono što nevladin sektor naziva kršenjem svih zakona i uvođenjem političke diktature u sve sfere života, Sulejman Tihić, predsjednik SDA, zove demokratskim procesom koga poredi sa onim u Hrvatskoj.
Mi smo sada uspjeli postići dogovor da se niko ne može smijeniti prije isteka mandata. U Hrvatskoj su to promijenili. Mi nismo dali da se iko mijenja dok ne istekne mandat. E, kad istekne mandat, onda stranke će određeni imati pravo predloga.
Jerko Ivanković, potpredsjednik stranke Radom za boljitak.
Iz svojih redova biramo najsposobnije ljude kako bi opravdali povjerenje među građanima koje smo dobili.
Prema ovakvom stranačkom receptu, građani koji nisu članovi neke političke partije nisu kompetentni, što je na svojoj koži osjetila i Sarajka Jelena. Nakon završenog fakulteta prijavila se za posao u jednom od državnih ministarstava, ali evo koji je odgovor dobila.
Taj gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati, sve se već zna i sve već namješteno.
Nevladine organizacije ocjenjuju da se politika u Bosni i Hercegovini na najbrutalniji način i javno miješa u temelje demokratskog sistema koji bi trebao osigurati nepristrasnost i jednakost svim građanima. Adis Arapović, predstavnik Centra civilnih inicijativa.
Ovo što se danas dešava u Bosni i Hercegovini je definitivno put ka partitokratskoj državi u kojoj će političke stranke upravljati svim sferama društva, a posebno radnim mjestima. Idemo ka tačci kada će svi oni koji ne pripadaju vladajućoj političkoj stranci biti osuđeni na otarenje i neće imati bilo kakvu priliku da učestvuju u javnom životu bez obzira na svoj kvalitet.
Srđan Blagovčarin, izvršni direktor Transparency International BiH.
Bosna i Hercegovina dakle šalje jednu vrlo negativnu poruku, dakle ne samo prema Europskoj uniji, već i prema svojim građanima, dakle da u principu vladavina prava u ovoj državi ne postoji, da imamo vladavinu ljudi, vladavinu političkih partija, a da zakoni u stvari su samo mrtvo slovo na papiru.
Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže kako je u Bosni i Hercegovini na djelu partiokratija umjesto vladavine institucija i učešća građana. Prema njegovim riječima zatvoreni su svi kanali kroz koje građani mogu vršiti bilo kakav uticaj na vlasti i političke odluke.
Sad je jasno da je ta njihova moć na vrhuncu, da su se oni međusobno dogovorili i da vlada samo taj deo partiokratije koji se kasnije povezuje sa verskim vođama i verskim institucijama.
Psiholog Ibrahim Prohić ocjenjuje kako je glavni cilj političke raspodjele funkcija da se obezbijedi posao stranačkim kadrovima ili interesnim grupama koji su sa vladajućim strankama povezane.
Vi imate prirodni paradoks da svjedočimo tendenciji gubitka povjerenja javnosti u političke stranke, u politiku generalno. Istovremeno, u posljednjih nekoliko godina vi imate tendenciju porasta učlanjivanja građana u političke stranke, pogotovo onih mladih ljudi koji završavaju fakultet. Sa psihološkog stanovišta, to je potpuno racionalna i razumljiva reakcija ljudi. Ljudi su definitivno shvatili da se do posla može doći samo na dva načina. Jedan je političkom korupcijom, a drugi je klasičnom korupcijom, dakle davanjem mita za zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj ima 315.000 nezaposlenih i ta se brojka sljedećih mjeseci sigurno neće smanjivati. Kaže to novi hrvatski ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mršić. Predstavljen je niz mjera za poticanje zapošljavanja, ali su u ministarstvu svjesni koliko sve ovisi i od izlaska hrvatske ekonomije iz recesije. Slušate Enisa Zebića.
Novi ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić je na svojoj prvoj konferenciji za novinare i to u sjedištu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio jednu od svojih startnih pozicija, broj nezaposlenih u Hrvatskoj.
To je 315.438 osoba.
Time se razina nezaposlenih u Hrvatskoj spustila na razinu iz 2003. Postoje najave kako će tijekom ove godine na vrata Zavoda za zapošljavanje zakucati novih 50.000 ljudi koji će dobiti otkaz, većinom u javnom sektoru. Ne bojimo se novog vala nezaposlenih, kaže ministar Mrsić.
To znamo i na taj izazov smo spremni. Situacija je takva kakva je, od nje ne treba bježati, ali ćemo pokušati na najbolji način da se taj udar na ovu brojku nezaposlenih na neki način amortizira.
Što se tiče mjera za poticanje zapošljavanja, među ostalim planira se aktivirati dugotrajno nezaposlene, legalizirati rad na crno i na njega naplaćivati poreze, smanjiti poreze kod zapošljavanja teže zapošljivih slabo kvalificiranih radnika. U nalaženju novog posla naglasak će biti na dodatnom obrazovanju i kvalificiranju, a ne na sufinanciranju novih radnih mjesta. Decentralizirat će se mjere za zapošljavanje prema potrebama svake lokalne zajednice, a Zagreb će samo koordinirati. Ministar najavljuje i fleksibilizaciju radnog zakonodavstva i smanjivanje cijene rada kako bi se povećala konkurentnost. Ako ništa drugo, novom ministru treba odati priznanje da ne širi optimizam bez pokrića. Evo njegovog odgovora na pitanje kada očekuje da će mjere za poticanje zapošljavanja početi davati učinke, odnosno kada očekuje smanjenje brojke od 315.000 nezaposlenih.
Brojka je vezana ne samo uz nas, nego je vezana uz rast bruto nacionalnog dohotka, uz rast privrede. Dakle, to su dvije vezane posude. Prije rano je govoriti, mjere aktivne politike zapošljavanja su, imate kratkoročne i dugoročne. Ove kratkoročne su brzo vidljive, ali prava vidljivost je sa dugoročne, znači otprilike za godinu, dvije dana će se vidjeti pravi učinak mjera.
I bankovni analitičari, neskloni sentimentalnosti, slično kao i Mrsić, prognoziraju smanjenje crnih brojki o nezaposlenosti. Analitičarka Raiffeisen banke u Hrvatskoj, Zrinka Živković-Matijević.
Bez oporavka realnog sektora nema ni oporavka tržišta rada, to očekujemo najranije u drugoj polovici 2012. što znači da bi se tržište rada moglo početi oporavljati u 2013. godini.
Prvi komentar sindikata na ovo ministrovo prvo obraćanje javnosti je kako je ovo očito tek ispitivanje terena. Za naš radio govori predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ove neke najave koje su spominjane sve su na nekakvim načelnim razinama, tako da bih rekao da je to zapravo prvo pojavljivanje, neka vrsta ispitivanja terena i ništa posebno više od toga. pogotovo kad je riječ i o tim nekakvim komentarima vezanim uz broj ljudi koji bi mogli ostati bez posla u javnom sektoru ili u državnim službama, jer zapravo nitko u ovom trenutku ne zna kolika bi ta brojka bila radi toga što nitko nije nikad procijenio ni kolika ona jest ovakva kakva jest i zašto je baš tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da opozicija od parlamenta traže istragu od Telekomu Crne Gore. Raško Konjević iz vladajućeg SDP-a kaže:
nije sam siguran da bi parlamentarna istraga, odnosno siguran sam da ne bi dovela ni do čega novoga.
U zarevskom naselju Grbavica maloljetnice su upali u džamiju. Imam te džamije, govori.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle, huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal, i to je nešto protiv čega se treba boriti na svaki mogući način, a prije svega odgojem u porodici.
Srbija je najavila proizvodnju domaće nafte, i to od uljnih škriljaca u Aleksincu. Građani ovog siromašnog kraja ne gube nadu.
To ja verujem u to, to je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pravi se od toga nafta, ne znam. Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva.
Čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg vijeća ministara. Stranački lideri u Bosni trgovali su do posljednje minute sa svakim imenom i ministarskom pozicijom, a nikada nije razgovarano o stručnim kvalifikacijama kandidata koji će sjediti u vladi i obavljati najvišu izvršnu vlast. U dogovaranju za novi saziv vijeća ministara najvažnije je bilo ispuniti zahtjeve političkih stranaka te nacionalnu pripadnost. O tome i priča Žana Kovačević.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Savjet ministara je organ izvršne vlasti koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije. Ipak, Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije ni po sastavu ni po nadležnostima vlada jedne zemlje u pravom smislu te riječi. Sastav savjeta definisan je aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je Ustav Bosne i Hercegovine. Prema njemu, svaki saziv savjeta mora osigurati jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, to jest ministri i njihovi zamjenici su iz različitih naroda, a predsjedavajući se bira po principu četvorogodišnje rotacije. 15 mjeseci nakon izbora Parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Vjekoslava Bevande, zajedničkog kandidata Hrvatskog bloka, za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Iako se više od godinu dana čekalo da se sklope stranačke ukrštenice i predloži mandatar, opozicija smatra da ni ovaj kao ni prethodni saziv savjeta ministara, jer nema programa i plana rada, kaže Beris Belkić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Pored svih naših napora i istraživanja, mi nismo mogli doći do programa. Naravno, ovo što smo čuli ovdje, ovo ekspoze, ja ne znam da li je ovo usaglašeni tekst šestorke, osmorke, ne znam, vidjet ćemo. Međutim, s druge strane, smo vidjeli vrlo preciznu i detaljnu kadrovsku križaljku, ne samo za vijeće ministara, nego i šire.
U podjeli pozicija u Savjetu ministara, koje broji 9 ministarstava, Srbima su u novom sazivu pripala 3, Bošnjacima 4, a Hrvatima mjesto predsjedavajućeg i 2 ministarstva. U raspodjeli ministarskih mjesta prioritetno se vodilo računa o nacionalnoj, ali i stranačkoj pripadnosti kandidata. Tako sve više liči na Dom naroda nego vladu u kojoj bi trebalo da sjede stručnjaci, ističe profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Prvi i osnovni problem je ne samo taj što se unekoliko rad i nadležnosti vijeća razlikuju od rada i nadležnosti vlade, nemaju toliko čvrste ingerencije, nego u tome što i dalje u vijeću ministara ne radi ministri ili njihovi zamjenici, pomoćnici i tako dalje, nego rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa čak i ostali. Dakle, opet je to jedna vrsta doma naroda, da tako kažem, kad je reč o državnim organima, a nije čak ni vijeće ministara kao tako, niti je vlada, niti bilo šta što treba da liči na izvršnu vlast. To je strukturalni problem, naravno nije problem ljudi koji se biraju. A kada je riječ o samom izboru predsjedavajućeg vijeća ministara i ministara, evo još jednom se pokazalo i u slučaju gospodina Bevade, pa i u slučaju izbora drugih članova vijeća, da je zapravo riječ o takozvanoj političkoj transmisiji. Sve se odlučuje na nivou nekoliko pojedinaca, šefova političke partije, a onda parlament i drugi organi služe samo zato da odlučuju o nečemu što je već unaprijed odlučeno.
Iako Bevanda ima zakonski rok od 30 dana da sastavi svoj kabinet, i to su umjesto njega uradili stranački lideri. Tako će umjesto eksperata iz pojedinih oblasti u savjetu ministara sjediti istaknuti partijski pojedinci, o čijim stručnim kvalifikacijama i profesionalnim uspjesima se nije naročito vodilo računa. Tako se dešavalo da su ministri i zamjenici često bili u otvorenom sukobu poput bivšeg ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja i njegove zamjenice Ane Trišić-Babić, koji su komunicirali preko medija. Varnica je bilo između dosadašnjeg predsjedavajućeg Nikole Špirića i zamjenika ministra financija Fuada Kasumovića. Kako će raditi u novom sazivu savjeta ministara, gdje je Špirić novi ministar financija, Kasumović, koji ostaje na mjestu zamjenika, kaže:
"Proteklo je 5 godina, nije 4. Privatno sa gospodinom Špirićom nemam nikakve odnose. Kad se sretnemo, pozdravimo se. Što se tiče struke i posla, imali smo strahovit problem. Čitavo vrijeme sam ga upozoravao da on nije premijer Republike Srpske, nego da je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i poteze koje je povlačio protiv države, ja sam pozivao se na zakonske norme, evo i sad s ovim budžetom."
Zbog svega toga teško je vjerovati da će na ovakav način i ovako izabran savjet ministara BiH građanima ponuditi išta više nego dosadašnji, ističe politički analitičar i publicista Esad Bajtal.
"U situaciji kada prisutujemo da u jednoj polupismenoj zemlji, da u jednoj siromašnoj zemlji, zapravo više od siromašnih, da u jednoj gladnoj zemlji, vlast uspjeva da se konstituiše tek 14, 15, 16 mjeseci nakon izbora, ne možemo očekivati da će i ona sama funkcionirati brže, efikasnije i u korist onih koji su ih birali. Ja lično ne vidim nekog pomaka, ne vidim nikakve šanse da ćemo imati vlast koja će raditi meni, to jest građanima, u korist. Teško je vjerovati da će nešto ozbiljnije događati u smislu pomaka, poboljšanja ekonomskog standarda, poboljšanja građanskih, demokratskih sloboda itd."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U privatizaciji crnogorskog Telekoma navodno su podmićivani crnogorski zvaničnici, i to preko firme Fiesta, za koju se opet ovih dana vezuje nova afera. Vlada je naime Fiesti godinama plaćala po 850.000 dolara za prijenos satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore, iako niti postoje ugovori o tom poslu, niti se znaju vlasnici firme. Hoće li tužilaštvo ipak pokrenuti istragu, istraživao je Srđan Janković.
Da li će crnogorsko državno tužilaštvo reaktivirati ili pokrenuti novu istragu u cilju rasvjetljavanja poslovnog aranžmana vlade i offshore firme Fiesta Investments, kojoj je godinama isplaćivana suma između 850.000 i 1.000.000 eura za prenos satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore? Ovo pitanje smo uputili crnogorskom državnom tužilaštvu, koje je prije 3 godine odbacilo prijave o mogućim malverzacijama oko satelitskog signala. 2008. godine prijavu je podnio novi sindikat radiotelevizije Crne Gore, u kojoj je bilo istaknuto da javni servis nije raspisao tender za prenos satelitskog signala, niti je koristio usluge državnog radiodifuznog centra koje su jeftinije. To znači da je vlada od 99. godine do 2010. plaćala za prenos satelitskog signala firmi čiji su vlasnici nepoznati, koja je odabrana na nepoznati način i do čijih je ugovora i računa nemoguće doći. Prijavu državnom tužiocu je tada proslijedila i nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora nakon bezuspješnog traganja za ovim informacijama, izvršna direktorka Vanja Ćalović.
A 2008. godine naš predmet interesovanja je prvenstveno bio to što je taj posao prema našim saznanjima bio sklopljen bez bilo kakvog javnog tendera i što je očigledno bio štetan po državni budžet iz razloga što su se ogromna sredstva izdvajala za te namjene. Još tada smo pokušali od svih nadležnih institucija da dođemo do osnovnih informacija, prvenstveno od Ministarstva financija kao institucije koja bi zahvaljujući podacima o budžetu morala da ima informaciju, znači kome i koliko novca isplaćeno, koje nas je uputilo na Ministarstvo kulture koje je naravno reklo da te podatke nema. Znači još tada je bilo očigledno da se podaci kriju i da postoji neki interes da se oni ne saopšte javnosti i da je u pitanju neki posao koji eventualno može predstavljati neku korupcionašku aferu. U tom smislu mi smo to i tada prijavili državnom tužiocu, međutim državno tužilaštvo je tada odbacilo tu prijavu, apsolutno smatrajući da tu nema nikakvog prostora za njihovo djelovanje.
Prema pisanju crnogorskih medija Vijesti i Dana, prvi ugovor sa firmom Fiesta Investments je potpisao krajem 98. godine tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore Goran Rakočević, a zakup satelita je plaćala vlada do 2006. godine. Zatim je 2010. godine Fiesta Investments prekinula emitovanje satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore nakon što je tadašnji direktor Branko Vojičić utvrdio da je Fiesta omogućila emitovanje satelitskog signala privatnoj Atlas televiziji biznismena Duška Kneževića. I dalje je nepoznato ko stoji iza firme Fiesta i s kim su sklopljeni ugovori, da li tužilaštvo može da reaktivira postupak u cilju utvrđivanja postojanja malverzacija s obzirom da su ranije prijave odbačene. Pitali smo advokata Zdravka Begovića koji kaže da sve zavisi da li je tužilac u prethodnom postupku odustao od krivičnog gonjenja ili odbacio krivičnu prijavu.
Radi se o institutu odustanka i o institutu odbačaja. Institut odustanak znači da je krivični postupak pokrenut, pa da je nakon sprovedenog krivičnog postupka tužilac smatrao da nema elemenata krivičnog djela i tada nije moguće aktivirati postupak. U slučaju ako odbaci, dakle ako ne otvori istragu nego na osnovu onih preliminarnih radnji nadzire da nema elemenata, pojavom novog dokaza on može opozvati to rješenje i otvoriti istragu.
Firma sa istim nazivom Fiesta Investments se u Sjedinjenim Državama sa još 4 firme sumnjiči da je učestvovala u korupciji crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore. Direktori Mađar Telekoma su preko lažnih konsultantskih usluga podmitili nekoliko crnogorskih zvaničnika sa skoro 7,5 miliona eura kako bi dobili povoljnosti prilikom kupovine akcija Telekoma. Taj slučaj kao jedan od mogućih najvećih korupcionaških afera je predmet interesovanja crnogorskog tužilaštva, ali i parlamentaraca koji će o tome otvoriti parlamentarnu istragu. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da će ova organizacija insistirati da sazna ko stoji iza firme Fiesta.
Ključno je pitanje naravno šta će se desiti sa odgovornošću tog pojedinačnog tužioca koji je tada na takav način se odnosio prema predmetu, odnosno koji je tada očigledno nesavjesno odbacio našu krivičnu prijavu. Sa druge strane, Mas će se svakako potruditi da sada ponovo pokuša od državnih organa da dobije detaljnije informacije o tome koliko novca iz državnog budžeta je potrošeno i dato toj firmi Fiesta i naravno sa svoje strane ćemo se potruditi koliko god to bude u našoj moći da saznamo ko se krije iza firme Fiesta i da li tu postoje određeni interesi upravo zbog toga što su neki visoki državni funkcioneri u stvari vlasnici firme Fiesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Vlast je u Srbiji ponovno potegla priču o pronalasku nafte i to uljnim škriljcima u Aleksinačkom basenu, što naravno implicira milijarde eura dobiti i hiljade radnih mjesta. No, kako niko još nije zaboravio da je Slobodan Milošević pred neke izbore 90. godina otkrivao naftu, naš Zoran Glavonjić je odlučio saznati je li ovo još jedno predizborno zamajavanje ili Aleksinac zaista leži na velikim energetskim potencijalima.
Vlada Srbije učinila je prvi korak ka eksploataciji nalazišta naftnih škriljaca u Aleksincu tako što je raspisala konkurs za savjetnika koji će preporučiti strateškog partnera. Za aleksinačke škriljice zna se decenijama. Brojni stručnjaci su još za vreme bivše Jugoslavije razmatrali mogućnost za eksploataciju, ali do sada je sve ostalo samo na tome. Jedan od onih koji ih je istraživao je Dejan Skala, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koji za naš program kaže da je eksploatacija do sada bila jednostavno neisplativa.
Sada je cena nafte daleko veća, ali i eksploatacija škriljaca je veća. To niko ne uzima u obzir. Priča da je to ekonomično sada postalo, ja neću da negiram to, ali to treba vrlo ozbiljno staviti na papir, pogledati sve troškove koji idu sa proizvodnjom u ovom trenutku, da li će se doći do cifre od 100 dolara po barelu ili od 120, to je nešto što mora da se izračuna.
Na sva zvona objavljene su procene da resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, koji je nazvan jednim od najvećih u Evropi, iznosi oko 2 milijarde tona i da bi godišnje moglo da se dobije oko 500 do 600 hiljada tona domaće nafte. Vlast je poručila da je sada pravo vreme za proizvodnju domaće nafte, konstatujući da su uljni škriljci šansa Srbije. Oliver Dulić, ministar ekologije i rudarstva, rekao je da se radi o vrlo važnom resursu.
I njegovo korišćenje nije predizborni trik i predizborni marketing. I onako, od ovoga trenutka kada bismo krenuli da radimo na ovom projektu, prva eksploatacija bi krenula za 6 ili 7 godina. Dakle, mi ovde pričamo o poslovima za nekoliko narednih vlada. Mi ovde pričamo samo o jednom ogromnom potencijalu koje zemlja ima, koje neko mora da pokrene, proces mora da počne.
Aleksinački kraj jedan je od najsiromašnijih u državi, jer posle decenija blagostanja za vreme Jugoslavije, danas tamošnji rudnici mrkog uglja ne rade. Zbog toga mnogi građani iz tog kraja sa kojima smo razgovarali, sa nadom ali i podozrenjem, dočekuju nove vesti.
Zainteresovan sam za to, ja verujem u to. Mislim da će Srbiji, jugu Srbije, mnogo značiti nalazište uljnih škriljaca. To je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva koja ne znam da li su sposobni da obezbede.
Čuo sam za to i znam da se toga proizvodi nafta, a da li će to da se eksploatišu u Aleksincu, to čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
Ono što zagovornici ideje eksploatacije aleksinačkih škriljaca pominju je da bi tokom nekoliko decenija eksploatacije država mogla da ostvari dobit od oko 60 milijardi dolara prodajući naftu, a ukoliko bi je prerađivala u derivate, profit bi mogao da bude 2-3 puta veći, odnosno između 120 i 180 milijardi dolara. Stručnjak za energetiku Jelica Putniković iz Balkan magazina kaže da su naftni škriljci ušli u igru od kada je cena nafte porasla na 100 dolara i najavljena kriza u Persijskom zalivu, ali i da se mora biti izuzetno oprezan prilikom eventualnog ulaska u posao.
Dobra stvar je to, na primjer, postoje zainteresovane kompanije iz sveta koje bi to da isplatišu i na našoj državi je da jednostavno ne napravi grešku u koracima, znači da ispoštuje sve zakonske norme, da ne brza i da odabere strateškog partnera koji će zaista da ispoštuje sve ekološke principe i da se ne prave politički ustupci, pa da, na primjer, kao što smo imali u nekim privatizacijama, dođe do toga da se možda posle kajemo.
Zahtevni ekološki standardi samo su jedna strana priče, jer procene govore da je za pokretanje eksploatacije i prerade potrebna investicija od 700 miliona do milijardu evra. Profesor Dejan Skala zato kaže da je čitava priča na dugom štapu i da građani ne treba da očekuju da će iz Aleksinačke zemlje poteći nafta kao u filmovima.
Dobija se jedna smeša ugljovodonika koja po svom sastavu odgovara sirovoj nafti, s tim što ona ima znatno veći sadržaj azotovih jedinjenja, tako da pre nego što uđe u rafinerijsku preradu, taj azot mora kao takav da se eliminiše i da se ukloni.
Kada se iz mora objašnjenja stručnjaka i političara vrate u realnost, građanima Srbije povremeno se jave sećanja na prošlost i momenti iz 90-ih kada je Slobodan Milošević pred izbore otkrivao naftu u Stigu koju kasnije niko nije video. Bloger Drago Kovačević, jedan od prvih koji je pisao o perspektivama novog posla sa uljnim škriljcima, zaključuje da je Aleksinaška priča čista predizborna reklama sadašnje vlasti.
Poruka je idemo u ekonomski razvoj, jer zapravo oni nemaju čime pred birače. Neko iskopao te uljne škriljce, pokušao računati koliko toga tu ima i onda se krenulo sa širenjem optimizma. Drugo, baš moment kad je plasirana ta teza je bio moment kad je Srbija ostala bez kandidature i to je onako trebalo da amortizuje neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako posluju crnogorske banke te zašto su brojni napadi na sakralne objekte u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori je otvorena polemika da li su kamatne stope poslovnih banaka previsoke, neki čak kažu zelenaške, ili se banke samo ponašaju tržišno pa visinu kamata kreiraju u skladu s rizicima s kojima se i suočavaju. Detalje slušamo od Petra Komnenića.
Stav visokog funkcionera Centralne banke da bi trebalo razmotriti uvođenje novih investitora na crnogorsko bankarsko tržište ukoliko postojeće poslovne banke ne preispitaju kamatnu politiku izazvala je oštre reakcije predstavnika poslovnih banaka koji poručuju da je to neozbiljan ultimatum. Komentarišući polemiku oko kamatne politike, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović za Radio Slobodna Evropa kaže da Centralna banka nije centralni komitet i dodaje da se u tu instituciju ne ide po stavove, već po procedure i pokazatelje. Centralna banka bi, ističe on, u skladu sa svojim ovlašćenjima, trebalo da dizajnira ambijent i to ne sugestijama, već mjerama koje donosi.
Ne vjerujem da su predstavnici Centralne banke zaista prijetili uvođenjem kvalitetnih kreditora sa strane, jer bi logično bilo da ih upitamo pa šta ste do sada radili. Prije će biti da se radi o nekoj nespretnoj izjavi nekog i tako dalje. Što se samih kamata tiče u Crnoj Gori, mislim da se efekat plasmana od strane komercijalnih banaka ne mjeri samo nivom kamatne stope, već i rizikom koji prate te plasmane. Dok su korisnici kredita po prirodi stvari upućeni na iznos kamatne stope, kreditori odnosno banke su po prirodi stvari upućeni na rizik njihovih plasmana. Ne znam da li ti ljudi primećuju da u Crnoj Gori u našem financijskom sistemu niko nikom ne vjeruje. Možemo slobodno reći da bankari kamatnom stopom govore sve što misle o korisnicima kredita, čim su tako visoke, dakle malo im vjeruju, a sa druge strane pogledajte koliko je procentualno učešće kredita koji su pokriveni fiducijom i hipotekom, pa će vam biti jasno koliko je tu stvar kvalitetnih novčanih tokova i tako dalje u odnosu na ono što bi trebalo biti.
Ima i onih koji vjeruju da poslovne banke zloupotrebljavaju lošu ekonomsku situaciju. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, Radojica Živković, smatra da su kamatne stope u Crnoj Gori nerealno visoke i za fizička lica i za privredu.
Prodanje banaka da je veliki rizik i da oni moraju da naplate taj rizik od velike kamatne stope potpuno nerealan, sada više taj rizik nije tako veliki i što se tiče njega kamate bi mogli biti niži. Što se tiče privrede također, mislim da su kamatne stope velike, da su mnogo više nego tamo odakle su te banke u zemljama iz kojih one potiču. Oni sve pravdaju tim velikim rizikom, nekvalitetnom kolateralom, mada ima slučajeva da se negativno prema privrednim subjektima odnose i ako imaju tri puta veću garanciju od vrijednosti kredita i to vrlo kvalitet, to znači da oni koriste lošu privrednu situaciju u Crnoj Gori i nerealno drže visoke kamate i skupo prodaju novac i fizičkim i pravnim licima.
Ekonomski ekspert iz Srbije Đorđe Đukić za Radio Slobodna Evropa objašnjava kakva je situacija u regionu.
Mi slema porediti situaciju na tržištu Crne Gore sa situacijom na tržištu u Srbiji i Hrvatskoj. Ono što je karakteristično za Srbiju to je da je stepen konkurencije u bankarskoj industriji mnogo manje nego u Hrvatskoj. To pokazuje održavanje faktički na duži rok jako visokih kamatnih stopa. Ali ono što cjelinu procesa može okarakterisati jeste veća konkurencija među hrvatskim bankama činjenicom da prosječne kamatne stope koje plaćaju preduzeće i stanovništvo u Hrvatskoj krajem prošle godine iznosile su 7,78%, a u oktobru mjesecu prema raspoloživom podatku Centralne banke 7,13%, tako da u cjelini gledano možemo reći da bez obzira što je hrvatski bankarski sektor skoncentrovaniji, u smislu da dve banke dominiraju na tržištu, konkurencija je zaoštrenija i ona se upravo meri činjenicom da su kamatne stope niže u odnosu na Srbiju i Crnu Goru.
Saša Popović ne slaže sa ocjenama da ima puno prostora za sniženje kamatnih stopa.
Koliko bismo nakratko zamijenili mjesta ili uloge kreditora i korisnika kredita, mislim da se u njihovim odnosima ništa ne bi promijenilo. I dalje bi kamate bile tolike kolike jesu, jer bi ljudi shvatili da uzimanjem rizika u obzir koji prate nelikvidnu privredu kakva jeste crnogorska, dolazimo do nivoa koliki jesu u Crnoj Gori. Sjećam se negdje ranije da je jedan naš poslovni čovjek izjavio da komercijalne banke postoje zbog gubitaša. Sve ove izjave o visokoj kamatnoj stopi u Crnoj Gori podsjećaju me na tu izjavu s tim što su sada gubitaši i građani i privreda, jer su i jedni i drugi postoje značajno nelikvidni. Mislim da je svaki preduzetnik u zabudi ukoliko čeka da neko nagovori komercijalne banke, bilo to vlada ili centralna banka, da snize kamatne stope. Mislim da je najveći problem nedostatak novca u sistemu, nedostatak povjerenja, visoki rizici, tako da glavobolju imaju i korisnici kredita i komercijalne banke koji taj novac treba da ustupe na neko vrijeme njima na korištenje.
Đorđe Đukić vjeruje da ni u bliskoj budućnosti neće biti mnogo bolja situacija.
Sve u svemu, zbog dalje zaoštravanja krize i najavljene recesije u eurozoni u prvom kvartalu, ja ne očekujem da će uopšte doći do opada aktivnih kamatnih stopa, jer banke će morati u stvari da zasnivaju svoje plasmane uglavnom na mobilizaciji štednje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka svakodnevnica postala je, nažalost, uništavanje nadgrobnih spomenika, ispicivanje uvredljivih grafita na sakralnim objektima, ali i sve češće provale i pokušaj krađe predmeta iz bogomolja. Prema podacima Međureligijskog vijeća, tokom prošle godine zabilježeno je 56 napada na vjerske objekte, a svega 30% ih je rasvjetljeno. Počinioci ovih djela se sučešće maloljetnici, kaže naša reporterka Selma Boračić.
Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu često je meta napada vandala. U posljednjih 10 godina ovaj hram je napadnut 35 puta. Posljednji u nizu napada dogodio se na 31. decembar 2011. godine. Za sada još uvijek nepoznato lice, prijetnju nožem pokušalo je ukrasti nekoliko ikona iz hrama. Parohove crkve Jadran Danilović kaže kako više nije siguran da je hram napadnut iz koristoljublja.
Ima jednoga drugoga psihološkog pritiska koji ne može da se podvede pod samo da uzme, da otuđi koristoljublje i ostalo. Mi smo imali priliku da je nevaljali čovjek lopom razbio reflektor koji je pored crkve. Kaže, došli su da kažu da je to maloljetnik i koristoljublje. Ne držimo mi toliko para, nemo da držimo reflektor.
Nekoliko stotina metara dalje, 2 do 3 dana ranije, napadnuta je jordanska džamija u sarajevskom naselju Grbavica. Imam džamije Fikrete Efendija Pašanović smatra kako napad nije počinjen iz mržnje.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal, i to je nešto protiv čega se treba boriti na svaki mogući način, a prije svega odgojem u porodici.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženiji tokom blagdana muslimana. Prema mišljenju muftije Čamđića, glavni razlog napada na vjerske objekte jeste zastrašivanje pripadnika određene vjerske zajednice.
Šalje poruku da se zastraše ljudi, a ovo su sve povratnici ovdje, da se zastraše ti povratnici, evo niste dobro došli, evo ne znam ni ja, nego s druge strane moram da kažem da mi imamo ljudi koji daju nama podršku, koji nisu muslimani, koji su pravoslavci, katolici, i oko džamije, i dolaze i to javno osuđuju kod imama, u džematima, u mežlisima i tako dalje.
Prema izvještaju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom 2011. godine vjerski objekti su bili meta napada 56 puta. Od toga vjerski objekti islamske zajednice napadnuti su 28, dok je Međureligijskom vijeću BiH prijavljeno 17 napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, te 9 na objekte Katoličke crkve. Stručni savjetnik vijeća Igor Kožemjakin.
Od tih 56, 20 slučajeva su identifikovani počinioci, što nas je ovako dosta iznenadilo, to je dosta dobar broj, preko 30% identifikovanih slučajeva, mada još uvijek nemamo podatke o kaznama.
Pretpostavlja se da je broj napada na vjerske objekte i veći, ali da nisu prijavljeni policiji, niti Međureligijskom vijeću BiH. Da ova vrsta napada nije prioritet ni policijskim institucijama, pokazuje i primjer svećenika Vrbosanske nadbiskupije velečasnog Josipa Tadića, koji je nakon napada na Sarajevsku katedralu imao neugodno iskustvo sa policijskim službenicima.
Osobno sam morao davati svoje podatke i otiske i otići na sud, čak pod takvom prijetnjom da kazna za nedolazak je oko 5000 maraka. Mislim da je to nepravedno i da bi se tu trebalo nešto najbolje učiniti.
Svaki napad na vjerski objekat simbolizira i napad na zajednicu koja se identificira sa tim vjerskim simbolom, smatra Dino Abazović sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Dešava nam se sve češće da znamo da su između ostalog u povratničkim naseljima bogomolje, odnosno hramovi, odnosno objekti religijskih zajednica, najčešće ključna mjesta gdje se zajednica okupe, zbog čega insistira da ostaje ukoliko su bili poznani.
S druge strane, veliku krivicu snose i vjerski poglavari. Banjalučki sociolog Ivan Šijaković napominje kako su vjerski službenici najčešće neoprezni u propovjedanju vjere.
Uvijek se upozorava da je ona druga vera neprijatelj, bezbožnik, nevernik, stvara probleme, povezana je sa vlašću i tome slično. To je jedan zaista veliki problem.
Profesor Šijaković napominje kako se ne smije zanemariti ni sprega politike i vjere u Bosni i Hercegovini.
Vjerski službenici koji ne trpe toleranciju, koji ne trpe drugoga, traže svoje sagovornike među političare. A političari isto tako da bi proširili svoju podršku u narodu, onda traže među verskim službenicima svoje sagovornike koji su suprotstavljeni onoj drugoj verskoj opciji.
Vjerski poglavari u lokalnim zajednicama moraju iskreno raditi na kolektivnom buđenju svijesti ljudi o tome kako biti tolerantniji i prihvatati drugoga. Sve dok vjerske zajednice, ali i ostale institucije i ustanove, prije svega obrazovne, ne budu radile na duhovnom obrazovanju, do tada će, nažalost, mladi ljudi kao produžena ruka ukupnog političkog i društvenog ambijenta navodno rješenje tražiti u skrnavljenju vjerskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabrić.